Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет Василь Сёмуха, чьи переклады на этом тыдне гучать у ночной читанцы. Мы так само расскажем про решение Менгарвыканкаму не выселять большесть жыхароў дому на улице Карла Маркса у Менску и про то, как керавництво державной автоинспекции реагуя на скандальный выпадок, коли милицианты скористали людей, як живы щит супраць парушальника дорожного руху.
Я поняла, что что-то вот сейчас, сей секунд, что-то произойдет, потому что он начал махать рукой этим жезлом и быстро в сторону отбежал. Все, и тут удар. А когда я уже открыла глаза, нос моей машины прямо уперся в водительскую дверь вот этого «Фольксвагена».
У доследах мы сегодня погутарым про сезонные обвастрэнні психічных хваробаў. Прагучыць репортаж з выставы Рыгора Сітніцы в Национальном музее истории и культуры Беларуси, а у передачі гукапіс Александр Помидоров протягне аповед про гурт «Стары Ольса». Усё гэта, да и іншае, пасля того, як мы расскажем про основные навіны дня. За падзеямі ў свеце сочыць Вячаслав Ракіцкі.
Добрый вечер. Белый дом заявил, что Злучаные Штаты не імкнуцца до войны супраць Ірану. Паводле прадстаўніцы Белого дому, у цяперашняй американской администрации нема тых, кто імкнуўся б выйсці по-за межы дипломатичного рашэння конфликту вакол иранской ядерной программы. Лидер радикальной палестинской групповки Хамас Исмаил Хания заявил про готовость до замирения с Израилем у выпадку выканання шэрагу умовов. Сярод их отмова Израилю от военных операций у полосе Газы, знятие экономичной блокады полосы и открытие яе межу. США и Великая Британия закликали Сербию признать незалежность Косово и отмовиться от спробу вернуть его под свою юрисдикцию. На поўдні Афганістану у горадзе Кандагар у выніку теракту загінуў мірны жыхар, былі паранены два канадскія вайскоўцы. Самагубчы теракт адбыўся на аўтатрасе, якая вядзе да лётнішча. Генеральны сакратар НАТО Яп де Хопсхефер у пятніцу наведае Косава. У праграме паездкі перамовы з прэзідэнтам і прэм'ер-міністрам Косава, таксама з камандаваннем размешчаных там міжнародных міратворчых сілаў. Губернатор штату Нью-Йорк Эліот Спіцер падаў у адстаўку, стала вядома, што ён карыстаўся паслугамі прастытутак. У заяве губернатора гаворыцца, што любы чалавек, незалежна ад ягонай пасады, павінен несці адказнасць за свае ўчынкі. Гэтае правіла Спіцер распаўсюджвае на сябе. Губернатор заявіў пра адстаўку ў прысутнасці сваёй жонкі.
Дякую, Вячаслав. Вячаслав Ракіцкі яшчэ раскажа пра апошнія падзеі ў свеце прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Радкевіч з беларускімі навінамі.
Пасол ЗША Карэн Стюарт пакінула тэрыторыю Беларусі пасля паўторнага патрабавання беларускага МЗС. Перад ад'ездам яна сустрэлася з прадстаўнікамі апазіцыйных партый. Удзельніча сустрэчы сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган перадае словы кіраўніцы дыпмісіі ЗША ў Беларусі.
З яе ад'ездам нічога ў палітыцы Злучаных Штатаў у адносіны да Беларусі не мяняецца. Галоўная праблема, якая будзе ставіцца Злучанымі Штатамі Амерыкі, гэта праблема палітвязняў на першым месцы і праблема дыялога потым пасля гэтага, калі будуць некія крокі ў аднаўленні правоў чалавека.
Расказала Свабодзе удзельніца сустрэчы сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган. Вызваленне Казуліна – магчымасць Беларусі пазбегнуць новых санкцыяў з боку ЗША, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту Дэвід Крэймер. У прокуратуру звернулись громадяне, которые стверджают, что милицианты, каб спынить нецвярозага кіроўцу, створили живый щит з их автомобилю, за чего ледве не загинули люди. Один из потерпелых, Юрий Пашкевич, распавел Свободе.
Они не имели права делать из нас щит. За 28 минут, за которые долетела эта автомашина Volkswagen Golf со Слуцка до Минска, могли уже согнать с кольцевой крупногабаритную какую-нибудь машину большую, либо раскинуть шипы. На крайний случай могли бы поставить свои машины. В принципе, они для этого и выданы. Но не живыми же людьми перекрывать дорогу.
УДАИ заявляет, что живой заслоны не было, и кіроўцы недакладна зразумели сигнал постовых. Делегация белорусской оппозиции, якая бере удел у днях у Беларуси у Европарламенте, обмерковала с евродепутатами необходимость зменшить кошт визов для громадян Беларуси, Украины, Шенгенской зоны. Одиной у Махилеве белорусскомовную группу у дитячем садку погрожают закрыть, коли у ее не будет, принамсі, 8 детей. Теперь у ее 4 выхованцев. Один со стваральник группы Змітер Салаўёў каже про недовір чиновников до ініціативності батьков.
То, що зв'язано з реклануванням, я відчуваю. Я розмовив з керівництвом, з Вебілом. Був такий вільний яскравий вираз його. Я повинен бути впевнений, що мені буде більше його напілу з цього, коли буде збивати. Я думаю, що все йде до того, як тихенько групу причинить. От не вдалося і все.
Розповів у Радіо Свобода Змітер Салаўёў. 12 сакавіка упершыню ў гісторыі абвешчаная Днём свабоды слова ў інтэрнэце. Праваабаронцы пачалі праект 24 гадзіны супраць цэнзуры, запрасіўшы карыстальнікаў цягам дня заходзіць на сайт rsf.org, каб супольна выступіць супраць цэнзуры і запатрабаваць большых правоў у сеціве.
Пра беларускія навіны расказвала Алена Радкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы чулі ў Еўрапейскім парламенце, працягваецца беларускі тыдзень, прымеркаваны да 90-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У французскім горадзе Страсбуры працягваецца візіт беларускай дэлегацыі, у тым ліку там знаходзяцца палітыкі, прадстаўнікі Рады БНР і дзеячы культуры. Вось што сказаў нашаму радыё па выніках сустрэчы з еўрапейскімі дэпутатамі палітык Павел Севярынец.
Моцно уражвае солідарнасць і разуменне беларускіх праблемаў, якую дэманструюць еўрапарламентары. На сустрэчах, якія адбыліся ў нас учора і сёння, сотні людзей, гэта і дэпутаты, іхнія памочнікі, палітыкі, праявлялі цікавасць да Беларусі, выяўлялі сваю гатоўнасць дапамагчы ў справе дэмакратыі і незалежнасці Беларусі. Гэта вельмі моцна уражвае.
Гаварыў Павел Севярынец. Вы на хвалях начной свабоды і цяпер да адной з самых скандальных тэмаў апошніх дзён. Трое грамадзянаў Беларусі патрабуюць ад пракуратуры завесці крымінальную справу на супрацоўнікаў дзяржаўнай аўтаінспекцыі. Паводле пазоўнікаў, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, міліцыя стварыла з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Кіроўцы і пасажыры, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, заставаліся ў машынах. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Інцыдэнт адбыўся ўвечары 2 сакавіка на 8 кіламетры шашы Менск-Слуцак, каля пасёлку Сенніца. Жыхарку Менску Алену Калпакову, якая ехала на Тойоце, спыніў супрацоўнік ДАІ. Алена ў збочну з'ехаць не дазволіў, а зрабіў знак заставацца на шашы, побач з іншымі спыненымі аўтамабілямі. Выйсці таксама не дазволіў.
Я паняла, што што-то, вот сейчас, сей секунд, што-то произойдёт, потому что он начал махаць рукой этим жезлом и быстро в сторону отбежал. Все, и тут удар. А когда я уже открыла глаза, нос моей машины прямо уперся в водительскую дверь вот этого «Фольксвагена».
Гэты «Фольксваген» і быў прычынай інцыдэнту. Пасля удару ён загарэўся і ледзь не выбухнуў. Калі Алена Калпакова выбралася са сваёй «Тойоты», то ўбачыла на дарозе адну з пасажырак «Фольксвагена».
Помню, што дзівчонка в крові лежыць на дарозе. В этом «Фольксвагене» іх чатыра ехала. Потом сказалі, што они все в дрібадан п'яныя. Говорили, што очень издалека іх гнали, даже, может быць, ещё і до Слуцка.
Так гэта ці не высветліць праверка. Паводле пацярпелых, «Фольксвагенам», які ехаў з хуткасцю за 150 км ў гадзіну, кіраваў нехта Роман Мянцюк. Меру ягонай адказнасці магчыма вызначыць суд. Але Алена Калпакова, а таксама Юры Пашкевіч і Алексей Бераснеў, якіх таксама спынілі на дарозе, не менш абураюцца дзеяннямі супрацоўнікаў ДАІ. Юры Пашкевіч кажа:
Вообще они не имели права делать из нас щит. За 28 минут, за которые долетела эта автомашина Volkswagen Golf со Слуцка до Минска, могли уже согнать с кольцевой крупногабаритную какую-нибудь машину большую, либо раскинуть шипы. На крайний случай могли бы поставить свои машины. В принципе, они для этого и выданы. Но не живыми же людьми перекрывать дорогу.
Юрий Пашкевич ехал с жонкой и трехгадовой дочкой. Кажа, что яны оцалели чудом. Зараз ходят до докторов, у тым ліку до психиатров. Пра свой аўтамабіль BMW, які разбіты цалкам, Юры проста не згадвае. Праваабаронца Вера Стамковская, да якой першай звярнуліся пацярпелыя, абураецца.
Жизнь человеческая – ничто. Хотя Конституция наша говорит, что жизнь ставится во главу угла, гарантируется государством ее защита.
Як инцидент комментуюць у милиции. Начальник Менскага областного ДАІ Миколай Караткевич поведаме журналістам, что ніхто з супрацоўнікаў, якія бралі ўдзел у затрыманні парушальніка, ад працы не адхілены. Супрацоўнік пресавай службы ДАІ Федор Гуліцкі сказаў:
Идет проверка Министерства внутренних дел. О результатах будет доложено. А вообще, как на самом деле обстояли дела, они как пишет «Автобизнес», расскажет сегодня кто-то из руководства.
Наша корэспандэнтка Любоў Лунёва паразмаўляла з кіраўнікамі дзяржаўнай аўтаінспекцыі пра вось гэты інцыдэнт на шашы пад Менскам і пра тыя метады, якімі карыстаюцца супрацоўнікі дзяржаўнай аўтаінспекцыі для затрымання парушальнікаў.
Намеснік кіраўніка ДАІ Беларусі Ігар Ваніцкі паведаміў, што супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі вычарпалі ўсе сродкі для затрымання парушальніка і абралі адзіны верны спосаб. Паводле спадара Ваніцкага, супрацоўнікі ДАІ намагаліся спыніць кіроўцу парушальніка яшчэ на гомельскай трасе. Ён не рэагаваў на каманды і спрабаваў адарвацца ад міліцыянтаў. Чаму не скарысталіся прыстасаваннем вожык? Ігар Ваніцкі адказаў:
"А ёж сразу 4 колеса, і расстояние между колонной автомашин обычных, которая двигалась в условиях воскресенья, очень плотная. Скорость преследуемого автомобиля колебалась от 120 до 160 и выше километров в час. Не факт, что наши сотрудники, рискуя жизнью, успели бы этого ежа растянуть. Это с риском для жизни было бы сделано. Если бы я растянул этого ежа перед всей колонной, 100%, что кто-то напоролся, образовалась бы пробка, и у людей было бы время выйти из машины и посмотреть, что случилось.
А если можно было у такой ситуации прострелить кола?
В данной ситуации невозможно попасть из пистолета табельного оружия, пистолета Макарова, колесо в это. А если бы мы попали во встречном машине, не факт, что пробьет колесо.
Чому ж тады супрацоўнікі ДАІ не перагарадзілі дарогу сваімі службовымі аўтамабілямі?
Машына преследуемая двигалась примерно на том же удалении к месту столкновения, что и наши машины во встречном направлении. Расстояние было примерно одинаково. Один из сотрудников успел выйти из машины, второй еще даже не успел выйти из машины.
Юрий Литвин, кіраўнік патрульно-дорожной службы ДАІ в Беларуси, каже, что инспекторы спадзяваліся на инстинкт самозахавання парушальника. Назіральнікам гэта падалося дзіўным, калі ўлічыць, што самі супрацоўнікі ДАІ сцвярджаюць, што кіроўца быў на падпітку, а ў такім стане прытупляюцца ўсе інстынкты. Час ад часу грамадства даведвалася пра то, як у спробах затрымання гінулі кіроўцы аўтамабіляў і нават іх пасажыры. Пратрымальнікі гандлёвага цэнтру «Паркінг» яшчэ не забыліся, як супрацоўнікі ДАІ застрэлілі ў заводскім раёне іх калегу, які перавысіў хуткасць і хацеў адарвацца ад інспектараў. Быў выпадак, калі супрацоўнік ДАІ страляў па рухавіку, а трапіў у галаву пасажырцы, нявесці кіроўцы, які не заўважыў, як яму зрабілі знак спыніцца на вуліцы Запарожскай. Кіраўнікі ДАІ кажуць, што цяпер не часта ўжываюць зброю для затрымання, недзе разоў 10 на год. Говорить Юрий Литвин.
Сотрудники милиции проходят определенные курсы и знают, куда можно стрелять и куда нельзя. Стреляют обычно в район двигателя. Для этого у нас проводится ежемесячно стрельба.
Супрацовников ДАИ у выпадках, коли уживание зброи для затримания порушальника привело до смерти, не притягивают до судовой отказности. По воде законодавства инспекторы патрульно-дорожной службы мають право уживать зброю для спынения транспортного сродку.
Рассказывала Любов Луньова. І яшчэ раз нагадаю, троє грамадзян Беларусі патрабуюць ад пракуратуры завесці крымінальную справу на супрацоўнікаў дзяржаўнай аўтаінспекцыі. Яны лічаць, што міліцыя стварыла з іх аўтамабіляў і з іх саміх так званы жывы шчыт, і што яны заставаліся ў машынах, свядома заставаліся ў машынах, калі на іх ехаў парушальнік дарожнага руху, гэта магло прывесці да смерці людзей. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 12 хвілінаў, і зараз наш конкурс.
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях ночной свободы мы задаем питание. Первым дошли правильный отказ про СМС на номер 391-22-24 и отримай книгу с серии «Библиотека свободы».
Сёння ў нашай праграме прагучыць рэпартаж з адкрыцця персанальнай выставы мастака Рыгора Сітніцы ў Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі. І нашае пытанне, у якім еўрапейскім горадзе учора адчынілася выстава мастацкай суполкі «Пагоня», да якой належыць Рыгор Сітніца. Чакаем вашых адказаў праз СМС-паведамленні на нумар 391-2224 цягам гэтай гадзіны эфіру. Хто першым дасць правільны адказ, выйграе кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Калі ласка, пішыце сваё імя, каб мы мелі магчымасць сёння назваць пераможцу эфіры. І яшчэ раз пытанне, у якім еўрапейскім горадзе учора адчынілася выстава мастацкай суполкі «Пагоня». Куп'янську 22 години 15 хвилин. На хвалях ночной свободы гучить музыка композитора 18-го стагодзя Матія Радзівіла. До речі, наш сьогоднішній гость серед своєго величезного скарбу перекладав має і лібрета Ягана Вольфганга Гьоте для опери «Фауст» іншого композитора со славутого роду Радзівілов Антона Єнріка Радзівіла. На гэтым тыдні у нашай начной шытанцы пераклады Васіля Сёмухі, і натуральна, што на гэтым тыдні гучыць толькі маленькая частка ягонага даробку, бо Васіль Сёмуха перакладаў Біблію, перакладаў з нямецкай творы Гёте, Шылера, Ніцше, Брехта, Дюренмата, Рыльке, Зюскінда, перакладаў з польскай, з латышскай мовы. І ўвогуле, калі называць усе ягоныя пераклады, гэта зойме палову нашай праграмы прынамсі. Цяпер Васіль Сёмуха з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добрый вечер.
Спадар Василь, над чем вы теперь працуете?
Сегодня я працавал над перекладом верша. Два дня я его перекладал. Это верш про словацкую мову. Это верш Орсага.
Это словацкий поэт, так?
Да, словацкий поэт. Словацкий поэт.
А кольки мова увогуле вы уживаете у своей працы? Со скольки мова вы перекладаете?
Я в основном перекладаю только с трех мов. Это те мовы, которые я больше-меньше ведаю. Немецкая, польская и латышская. Ну, в моей практике были и иншие мовы, как еще его словацкая. Ну, словацко-славянская мова, я в ней могу разобраться. Але ризикувати занадто не можу. Ті мови, які для мене все-таки мною слабо освоєні, я з них стараюся не перекладати. У тим ліку не перекладаю і з добре відомої мені руської мови. Були спроби, там добре, недобре, але я не перекладаю з руської.
А чому?
Ну, хай читають люди по-русски. Ну, що ж я буду перекладати по-русски? Я перекладав тільки з руської мови. Ну, сцену з Фауста Пушкіна. І не тому, що це русская мова, не тому, що це Пушкіна, тому, що це мало дочинення до Фауста, твора, який я все життя любив і люблю, і перекладав усе, що мог ніде знайти по цій тематиці. З конкретними там назвами, що це там по мотивах гьотевських. Чи як поводлі моїх аналізів, там якась проблематика відповідна закранається. Так, скажімо, той же самий Ніцше, і он могу доказати, що це зв'язано з Фаустом. Тоє саме Райніс, тоє саме Гесе, тоє саме Томас Ман з його великим романом «Доктор Фаустус». Тобто у мене така створилася фаустіяна. У тим ліку, натурально, і опера Радзівіла.
Але найбільш перекладував у вас з німецької мови. Як так, отрималося, що чоловік, чиїх батьків розстріляли німці, все життя присвятив менавіта німецької літератури?
Ну, менавіта ж по цій причині. Це і є причина. Тому що я тоді, коли це здарилася трагедія, був малою дитя. 6 років мені було. І після війни якось це питання, що за що, чому, повставало перед всіми дітьми, які когось стратили своїх родних. Відказати на питання гэта немагчыма було. Тому, а яно засело якось у свядомості этого дитяці і далей переросло уже в цікавість до мови, бо тільки, мабуть, про німецьку мову можна все-таки довідатися, що відбулося і чому, за що забили моїх батьків. Я не ведав, а ти не ведав. Зацікавився мовою, і зацікавився мовою, став її вивчати, ну і відкрив для себе ну, незвичайно великий пригожості скарб. Мова нікого не забивала. Мова – це носьбіт культури цілого народу. І коли я це зрозумів, то натурально і прикипів душою до німецької мови.
А не було ніяких адмовних почуттів? Не було ніякої ненависті, агіди навіть до тої ж самої мови?
Ніколи не було. Була тільки спочатку цікавість. Тому що моя мама ведала німецьку мову. Селянка, це вельми рідко буває. Вона селянка, ну, правда, вчилася у школі у Пружанах. Ну, але нямецкую мову ведала. Я нават памятаю да гэтага часу, як яна гаварыла на ёй з немцамі, калі яны прыходзілі ў хату з вобыскамі і настаўлялі пісталет на яе, на мяне, бацьку білі, а яна з ім гаварыла. Нямецку. Я не ведаю, пра што яна гаварыла. Але недзе, я кажуць, і памяць пра маму. Все гэта прывяло да вывучэння мовы. Усяго я не магу неяк вам растлумачыць добра, але тое, што ў душы жыве, не выказваецца словамі. Але гэта жыло і дало свой плён. І калі ўжо, так сказаць, я валодаў гэтай моваю і знайшоў у нямецкай літаратуры, ну, такія скарбы, што немагчыма ад іх адарвацца, ну, той же самы Фауст. Той самы Рыльке, незвычайнай прыгажосці паэт. О.
Спадар Сёмуха, я так разумею, што за апошнія гады вельмі шмат з таго, што вы перакладалі, перакладаецца, ідзе, так бы мовіць, у стол. Гэта не выдаецца ніякім чынам. Якая вось сітуацыя з выданнем вашых перакладаў?
Вы ведаеце, так, это так. Большасць перакладаў апошняга дзесяцігоддзя ідзе ў стол. Я не вельмі модны перакладчык тут, і... але мяне гэта менш за ўсё хвалюе. Я перакладаю, ну, можна нават і не для таго, каб друкавацца, хаця хацелася б дандрукавацца, але прыйдзе час, будзе надрукавана. У мяне выраслі дзеці, калі мяне не стане ў той час, надрукуюць яны. Нічого не прападае вот так марна. А мяне гэта не вельмі хвалюе. Самае вялікае задавальненне і радасць я маю ў працэсе працы. А выдадзеная кніга мяне ўжо не радуе. Яна чужая, яна ператвараецца зноў у кнігу таго аўтара, якога я перакладаў. Але не маё дзіця гэта.
Але ж вы былі рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура» шмат гадоў. Таксама тады не было радасці, калі выходзіла ў свет кніга?
Не. Мабыць, толькі самая першая радасць была, калі першая кніга выйшла, якую я пераклаў, будучы студэнтам. Вот тая прынесла мне радасць.
А якая была гэта кніга?
Это была кніга Вілі Брэдэля «Ад Эбра да Волгі». У 59-м годзе яна выйшла. А другая была радасць «Сам Фауст», калі выйшаў у 85-м годзе. Але той радасці хапіла зноў жа толькі на дзень. На два, таму што я пачаў перачытваць і бачу, так сказаць, недахопы, і тое, што я не зрабіў, і это вельмі прыкра, гэтыя недаробкі бачыць у сваёй кнізе. Ну, радасць прапала.
А на вашую думку, тое, што вашыя пераклады цяпер не выходзяць, гэта найбольш звязанае з тым, што вы непажаданая асоба, так бы мовіць, палітычна непажаданая за вашай грамадзянскай пазіцыі, ці ўсё ж такі гэта больш такая рэч, што пераклады класікі цяпер не запатрабаваныя на рынку?
Не, яны, пераклады класікі, яны запатрабаваны, былі, ёсць і будуць. А у цяперашнім часам праблема ўся ў грошах. Няма за што выдаваць. А спонсары не вельмі рвуцца дапамагчы ў гэтай справе. Вось у мяне выйшла Біблія. Мне дапамаглі выдаць яе мае дзеці, сын і дачка. Все разам збіралі грошы, сабралі ў грошы, залезлі ў пазыкі вялікія, выдалі Біблію. Мой сын дапамог мне выдаць зборнік Рыльке. Я б гэтага адзін сам не мог бы зрабіць. Выдавец Змітюр Колас дапамог мне выдаць кнігу Майрынка. Цяпер вось мне абяцаюць палякі дапамагчы выдаць кнігу Гамбровіча «Фердыдурке». Это одна, апошняя, самая моя такая великая праца, это роман «Фердыдурке», у які я закаханы цяпер. Ну, але закаханы, люблю его, тому что ён у мяне ляжыць на столе. Я его, як кажуць, перачытваю, праглядаю, паправляю, без конца, без конца, без конца. А калі ён выйдзе ўжо, цікавасць прападзе, гэта я ўжо загадзе ведаю.
Я нагадаю, з намі на сувязі перакладчык Васіль Сёмуха, і цягам гэтага тыдня ў нашай начной чытанцы ягоныя пераклады ў аўтарскім чытанні. І так само сьогодні, при кінці цієї години, ви зможете почути ці переклади. Ми протягнемо цю гуторку літерально про півхвилини після короткої обвістки.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме востре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Ми на хвалях Ночної Свободи і з нами на сувязі по-ранішому перекладчик Василь Сьомуха. Спадар Сьомуха, а як ви ставитеся до інтернету? На вашу думку, це згуба чи допомога для літератури?
Це велика допомога для літератури. З того часу, як я влез у цей інтернет і займав свій комп'ютер, я зробив, може, більш, ніж до того за увесь час. У сенсі допомоги – велика допомога. Тепер, до речі, я маю ще можливість свої переклади, ну, як це називається тепер, вішати, да?
Ну так, вивішувати в інтернеті.
Вивішувати в інтернеті. Я не володую добре термінологією інтернету, але ось, скажімо, на сайті Комунікат Білостоцький, це сайт, чи може навіть і не сайтом це називається, не ведаю, але там більшість моїх перекладів останніх років розміщені. Єсть некоторые, так сказать, розміщені на у інтернеті венським. Это книги.com так называется он, там размещен. То есть есть подзывание такое, что нехто это все читает. Во.
А вы не боитесь, что то, что это вывешивается в интернете, не забивая книгу? Цене?
Я никак не думал про это. Чому оно повинно забить? Коли человек читает в интернете книгу, чем... Якая тут... Шкода книзі.
Люди не будуть купляти паперові видання, з-за гэтага знікнуть, мовляв, книги. Ёсць такі, некаторые люди так кажуть.
Да? Ой, я не думаю, що це так. Калі дрэнная книга, то не будуть купляти, прочитавши в інтернеті. А калі хороша, то будуть купляти. У мене, я кажу, тисячу разів мене питалися, калі буде паперово видаден Зюскінд парфума. Это все люди пытались, какие же читали ее в интернете. И им важно иметь эту книгу и паперовым выданием.
А коли будет выдадена эта книга? Я так само я читал раздруковую из интернета. Хотелось бы иметь эту книгу, соправда. Це ведаете вы?
Так, значит, это и вы нашкодили моей книге, моему перекладу, да? Не думаю. Я не ведаю, коли она будет выдадена. Не ведаю, щиро кажучи. То же самое было у меня... шмат говорки про то, як я переклав «Степовий волк» Германа Гесса. Многі просили. Хоча спочатку в мені не було ні великої хенчі до цієї книги, вона доволі складана, тяжковата, але я пішов на зустріч з цим пожаданням і переклав. Зробив цей переклад і знов підвісив його у Білостоку на сайті відповідним, і люди читають. Ті, хто заказував її, читають, не шкодять паперовому виданню, яке знову ж невідомо, чи буде воно, коли воно буде, хто на це позичить гроші, чи навіть без позики, а так дасть і видасть книгу. Ну, нема спонсорів таких у мене. А держава в цьому сенсі, вона, я кажу, тільки рада такої ситуації.
Спадар Сьомуха, у мене останнє до вас питання. Ви зробили для перекладу стільки, що, мовляв, що можливо, і 10 чоловік стільки не могли б зробити за життя. Але ці спробували ви коли-небудь самі писати прозу чи вірші?
Ви знаєте, я був тоді молодий, дурний. Це було десь, коли мені було 17-18 років, я тоді писав віршики, але вельми своєчасово спохопився і побачив, що я це писати не вмію. Писати вершів я не вмію. Тобто я вже тоді мог оцінити вартість твора свого і чужого. Ну, а писати, аби що, нельга. І я, так сказати, сконцентрувався у одним напрямку дійничати. На переклад. І вельми радий, що сам нічого не пишу. Бо, так сказати, все ліпше, що я можу знайти у мові, що я можу винести, придумать, я отдаю перекладу другим людям, авторам. І не покидаю для себе ніяких запасів, які б я використав у своїх власних творах. Я з такими людьми сутикався, я питався у людей, от ти перекладаєш і пишеш сам. Чи вельми яркую знаходку мовною, скажімо, ти віддаси перекладу, чи покинеш для свого твора. І всі відкази були одні для свого твора. А перекладчик не повинен своїх знаходок шкодувати для авторів. Він ще більше заслуговує, більше за те, що ми можемо їм віддати, і що я можу віддати. Каб ви ведали, скільки я не здолів перекласти, я, і чого хотів перекласти. Не все ж перекладати може чоловік.
Дякую вам великі за гуторку. Я вбачаюся, на жаль, у нас
дякую вам,
час.
Дякую вам.
Нагадаю, з нами на сувязі був перекладчик Василь Сьомуха, і сьогодні при кінці години ви почуєте його переклади. Тягом цього тижня вони гучать у ночній читанці. Та завтра залишається мені за півтори години на хвалях ночної свободи. З вами надалі Олексій Знаткевич. У наступную полгодину нашего эфира мы еще расскажем про решение Менгорвыконкому не выселять больше жихаров домов на улице Карла Маркса у Менску. Прогучить репортаж выставы Рыгора Ситницы в Национальном музее истории и культуры Беларуси, а у ночной читанцы сегодня переклады нашего гостя Василя Сьомухи. После 23 годины огляд ваших листов у передачи «Поштовая скрынка 111», подорожжа у вёску Лысая гора Дзержинского району, в экспертизе свободы про развитие белорусско-американского дипломатичного конфликту, а так само запис онлайн-конференции с былым депутатом Палаты представников Сергеем Скрабцом. Але найперш про то, что сегодня отбылося в Беларуси и свете. И побач со мной у студии знуку Вячеслав Ракицкий.
Добрий вечір тим, хто тільки що долучився до нашого ефіру і сперша про білоруські події. Амбасадорка США у Менску Карен Стюарт ад'їхала у Вашингтон для консультації. Гэта відбулося після того, як Білорусь відклікала свого амбасадора зі Злучених Штатів і ще раз порекомендувала амбасадору США в Менску покинути країну. Визволення політв'язня Олександра Казуліна – можливість Білорусі позбігнути нових санкцій з боку США, заявив представник Держдепартаменту США Дейвід Креймер. У прокуратуру звернулися громадяни, які стверджають, що міліціянти, каб спинити нецвярозого керовця, створили живий щит з їх автомобілів, за чого ледь не загинули люди. Делегація білоруської опозиції, яка бере удзел у днях Білорусі у Європарламенті, абмеркавала з євродепутатами необхідність зменшити кошт візу для громадян у Білорусі у країни Шенгенської зони. Вийшов на стіни перекидний календар до 90-годзі БНР. Календар зміщає 12 фотоздимків усіх 8 старшинів Ради БНР, а так само 4 старшинів Ураду БНР, що дійничав у Білорусі. Календар вийшов при підтримці Батьківщини і Ради БНР. Укладальники календара – Олег і Наталія Гордієнки. І некілька найважніших новинок у світі. Білий дом заявив, що Злучені Штати не імкнуться до війни супроць Ірану. Поводле представниці Білого дому, у теперішній американській адміністрації нема тих, хто імкнувся би вийти поза межі дипломатичного вирішення конфлікту вокол іранської ядерної програми. Лідер радикальної палестинської груповки Хамас Ісмаїл Ханія заявив про готовність до замирення з Ізраїлем у випадку виконання шергу умов. США і Велика Британія заклікали Сербію признати незалежність Косово і відмовитися від спроби повернути його під свою юрисдикцію.
Ви на хвалях ночної свободи, і ми вже маємо правильні відкази на питання нашого сьогоднішнього конкурсу. Першим свій правильний відказ прислав Владимир з вёски Груштелішки, і він отримає книгу з серії «Бібліотека свободи». Таким чином, учора вистава мастацької суполки «Погоня» відчинилася у Страсбурі, у французькому місті, де у Європейському парламенті відбуваються Дні Білорусі, примірковані до 90-ї годовини об'ящення незалежності Білоруської Народної Республіки. Про виставу мастака Рыгора Ситніцы, який так само з'являється сябром суполки «Пагоня». Ми розкажемо пізніше у нашій програмі, зараз про надвор'я. Завтра у Бересті, Гомелі, Горні і Могильові прогнозують дожди. Раніцею каля 4 градусів тепла, у день каля 8. У Віцебську зранку дощ, каля плюс 3, у день похмурно, каля 5 градусів. А у Мінську прогнозують таку ж температуру, тільки що дощ чекають не зранку, а у день. Мінський гарвиканкам прийняв рішення не оцяляць усіх жыхароў з дамоў на вуліцы Карла Маркса. Раней планавалася, што гэта зробяць у сувязі з рэканструкцыяй вуліцы пад пешаходную зону. Старшыня камітэту архітэктуры і горадабудаўніцтва Мінгарвыканкаму Віктар Нікіцін паведаміў, што горадабудаўнічыя службы і ініцыятыўная група грамадзянаў, якія жывуць на гэтай вуліцы, прыйшлі да кампрамісу. А менавіта будуць перасіленыя жыхары толькі некалькіх кватэр, якія размешчаныя на першых паверхах. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Сьогодні на пресовій конференції Віктор Нікітін признав, що під час розпрацовки концепції реконструкції вулиці Карла Маркса під пішохідну зону на участку від вулиці Володарського до вулиці Комсомольської на першому етапі не улічувалося меркування людей. Поводле господаря Нікітіна, при розпрацовці таких проєктів у будучому будуть улічуватися як дійне законодавство, так і інтереси жихаров.
Все усилия будут при проектировании пешеходной улицы направлены на благоустройство внутри дворовых территорий, на реконструкцию фасадов, реконструкцию этой пешеходной улицы, создание хорошей инженерной социальной инфраструктуры по первым этажам и решение парковок.
Жыхар дома номер 17 Дмітер Марченка, сябра ініцыятыўнай групы грамадзянаў, якія сталі на абарону свайго жытла, перакананы, што гэтае рашэнне гарадскія ўлады прынялі дзякуючы кіраўніку краіны Александру Лукашэнку.
Наши просьбы, наши обращения дошли туда, куда надо. Это и возымело результат. Я имею в виду главу государства. То есть, в первую очередь, надо сказать спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко, потому что без его участия ничего бы у нас не получилось. В данном случае это была не политическая борьба, это был просто вопрос социально-экономический.
Жыхары дамоў, яким пропоновали пересялиться, провели пикет протесту на улице Маркса. У окнах кватэр и у дворы яны выставили плакаты и растяжку «Не отселенню» за пешеходную улицу без рабаўніцкага выселення. Эта акция прошла 2 лютого, и нарешце консолидованные дзеянні і протест скончилися рішенням на користь жихару. Дмитрий Марченко каже.
Есть глава 44 Конституции Республики Беларусь, в которой говорится, что жилищные права должны быть защищены, если это не требует общественной необходимости. Ситуация с нами произошла только лишь потому, что это стало более доступным средством массовой информации. Я могу посоветовать именно чиновникам, что в первую очередь нужно уметь вести себя правильно, находить общий язык с людьми, никакого конфликта не будет.
Поводле господара Марченки, инициативная группа жихаров протягне працу. Ще запланаваная сустрэча з прадстаўнікамі гарадскога камітэту архітэктуры. У адміністрацыі Ленінскага району Менску каментаваць сітуацыю адмовіліся. Кіраўнік майстэрні Менск праекту Міхаіл Рыбнікаў сказаў, што першы этап будаўніцтва мяркуецца пачаць у наступным годзе.
Канфлікт немножко раздулі на пустом месте. То, что этот конфликт вроде как закончился, явилось какое-то понимание, что происходит. Ну, слава Богу.
Вымушаные покинуть свои кватеры только жыхары первых поверхов, але их не шмат. Спадар Рыбников сказал.
Там еще осталось одна или две, они сейчас в стадии переоформления. Они сами переводят из жилого в нежилой фонд. Видимо, предполагают создать там какие-то торговые предприятия. Вот приходила, говорю, давеча один с первого этажа, из одной или двух квартир хочет там. Правда, еще сам не знает, что хочет сделать, но что-то хочет.
Нагадаем, ранее улады Менску планавалі отселить больше за 80 кватэраў у домах по улицах Маркса и Володарска. После реконструкции будинки планавалі отдать под готель, казино и гандлёвый центр.
Рассказывал Олесь Дашинский.
У фальварку акопы, што на Лагойшчыне Янкам Купалам было напісана ўсё тое, што прынесла яму ўсенароднае прызнанне: паўлінка, накуцю, бандароўна, магіла льва, раскіданае гняздо. Але музей тут паўстаў толькі за часамі незалежнай Беларусі ў 1992 годзе, якім застаўся Купала ва ўспамінах тутэйшых жыхароў. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Чарговое подорожжа з Дмитра Бартосіка у нашей завтрашней вечеровой программе, якая починається о 18-й годині. А тепер до подій сьогоднішніх. «Господа» – так називається вистава графіки Рыгора Ситницы, якая сьогодні ввечері чинилася у Національним мастацьким музеї Білорусі. Вистава примеркованая до недавнього 50-годзя мастака. Сам спадар Ситница каже, що присвятив виставу не особистому юбілею, а агульнанаціональному 90-й годовіні абвяшчэння незалежності Беларускай Народной Республіки. Але свята мастаку попсавала цензура, розказує Валентина Аксак.
Мастаку паведамілі, што ён мусіць неадкладна зняць з экспазіцыі твор пад назовам «Рубон», на якім пільныя супрацоўнікі ўбачылі крамолу ў выяве нацыянальнага сцяга. Рыгор Ситница пагадзіўся замяніць «Рубон» іншым творам.
Не зляціць у мяне карона, але і «Рубон» не аціхне на нашай зямлі. «Рубон» ёсць, «Рубон» будзе, «Рубон» ратуе Беларусь.
У экспазіцыі «Гасподы» больш за 50 твораў апошніх гадоў. Гэта зробленыя пераважна алоўкам выявы помнікаў национальной архитектуры, фрагменты вязковых сядзібаў, побытавыя прадметы. Рыгор Ситница любіць вымалёўваць дэталі, надае загадкавасці простым рэчам. Пад рукой мастака яны апынаюцца ў ідэальнай пазачасавай прасторы, набываюць містычнасць і годнасць. Мастацтвазнаўца Яўген Шунейка лічыць гэты бок таленту Рыгора Ситницы найбольш адметным.
Мастак такім чынам свердзіў сваю сур'ёзную творчую пазіцыю. Он лічыць, што адзін з лідараў нашай сталай графіки. Ён валодае выдатна і афортам, і выдатна валодае літаграфіяй. І я думаю, што і алейна, акварэльны жывапіс яму па плечу. Гэта тэмы будуць у яго творчасці пашырацца, новыя ракурсы нашых культурных каштоўнасцей. Яму ёсць што сказаць.
А сказаць Рыгор Ситница хоча найперш пра сваю любоў да радзімы, якой і прысвяціў выставу.
Усё, што я раблю, я прысвячаю сваёй бацькаўшчыне і тым, хто яе любіць.
Амаль адначасова з гэтаю менскаю выставай у Страсбуры адчынілася выстава «Сяброў творчыя суполкі Пагоня», у экспазіцыі якой і творы Рыгора Ситницы. Такое супадзенне вельмі цешыць мастака.
Беларусы павінны быць усюль і паўсюдна. Мы павінны сцвярджаць сябе на усёй зямлі, як самая культурная, еўрапейская, дасканалая нацыя.
Гаварыў мастак Рыгор Ситница. Сёння ўвечары ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі адчынілася ягоная персанальная выстава, а учора ў Страсбуры ў Еўрапарламенце адчынілася выстава мастацкай суполкі «Пагоня». Там цяпер адбываецца беларускі тыдзень, прымеркаваны да 90-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы на хвалях начной свабоды. У нашым заўтрашнім вечаровым эфіры сярод іншых перадача «Беларуская замежжа». Мы прасілі аўтарку Таццяну Поклад апавесці пра змест заўтрашняга выпуску.
Гэтая перадача пра аб'яднанне беларускай моладзі з розных краінаў. Студэнты з Беларусі цягам апошніх гадоў не раз ужо выступалі з рознымі ініцыятывамі для аб'яднання беларускай моладзі за мяжой. На пачатку сакавіка ў Таліне адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары. Беларуская моладзь з розных краінаў Еўразвязу і ЗША дамовілася аб супольнай працы для падтрымкі беларускай дэмакратыі і прапаганды беларускай культуры за мяжой. І там шмат яшчэ іншых планаў. Пра новыя планы, пра тое, што ўжо атрымалася зрабіць, на сустрэчы з удзельнікамі кангрэсу і моладзевымі актывістамі, якія не бралі ўдзелу ў кангрэсе ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Чарговы выпуск «Беларускага замежжа» ў нашай праграме заўтра ўвечары. Праграма пачынаецца о 18-й гадзіне. А цяпер вяртаемся да сённяшніх культурных падзеяў. У менскім «Эр-клубе», былым клубе «Юла», сёння канцэрт гурту «НРМ», першы з запланаваных 6 выступаў сакавіцкага туру па гарадах Беларусі. Гэта пакуль што другі сольны выступ «НРМ» у Менску пасля вядомага візыту беларускіх музыкаў у адміністрацыю прэзідэнта Беларусі ў лістападзе мінулага году. З пытаннямі пра турне, пра змены ў адносінах уладаў да незалежных музыкаў, а таксама чаму прысвечаны сённяшні канцэрт, заяўлены як развітальны, мы звярнуліся да лідара гурту Лявона Вольскага.
Прысвечаны таму, што хочацца больш цеплыні ва ўсіх сэнсах нашага жыцця. Былі нейкі такія лакальныя вылазкі без афішаў, з рэкламай толькі ў інтэрнэце, таму зараз крышку іншы ўзровень, хочацца спадзявацца будзе ўсяму. Я не думаю, што глабальна нешта змянілася. Як хтось з чынавенства слухае і любіць гэтую музыку ці іншую беларускую музыку, на якую граюць іншы незалежны творцы, так яны слухае. А тое, што там забарона, не забарона, это, мне здаецца, можа быць, трэба ўсё ж такі ўнутраны цэнтр раздушыць на месцах і не толькі. Гэта першае. Па-другое, официальное ставление будет глобально меняться, я уверен, потому что мы в этой краине живем сейчас. Двойчу в Минску выступаем в столице, остальные по областных центрах, не по всех отрывалось у нас. И вот мы стараемся, что после этого концерта, типа после всей серии концертов, то все докладно просто повернется до солнца, до теплини, до весны и до отливи.
Развітальний тур НРМ, примеркований до розвітання з зимою і до зустрічі весни. Про гэта можна прочитати дробним шрифтом на афішах. Найближчі після Мінська концерти мають відбутися у Могильові і Гомелі, а потім про тиждень будуть Городня і Берості. До речі, у Берості НРМ не виступали більш за 5 років. Ну а зараз послухаємо композицію, нову версію пісні «Три черепахи» у виконанні гурту НРМ.
Чуєш комунальний пахі, життя тебе возьме в петлю. Зрозумієш та ти, що три черепахи по-ранейшому тягнуть землю. Коли вийдеш у город і залезеш у гори, і з людьми усталюєш контакт. Зрозумієш та ти, що і сьогодні, і вчора наше місце на трьох кітах. Чакай, чакання достала. Ей, ла-ла-ла-лай. Ти не чакай, ти не чакай. Не було Галілея і Боба Марія. Не було Сальватора Далі. Ні Леніна, ні Леннона, ні Карла Лінея. І ти і черепахи були. Ей, ла-ла-ла-лай. Ти не чакай.
Ви на хвалях Ночної Свободи у Мінську, 22 години і амаль 48 хвилин.
Ночна облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги.
Привітання. Головна новина, яка обмірковується у білоруському сетіві, свідчення потерпілих від діянняў ДАІ, опублікованої на сайті газети «Автобізнес Дейлі». Поводле Алены Колпаковой, Юрия Пашкевича и Алексея Бераснева, их, а так само двоих пассажиров, одна из яких трехгодовая девчинка, выкарыстали у якости живого щита, каб спынить автомобиль с пьяным кировцем. Першопочатковая информация заявилась у суполцы Минск-Бай, дякуючи корыстальнику Фантом-4, некоторые из нескольких сотен комментаров. Даишники дейнічують так, як усё кіраўніцтва краіны. Як звычайна, мянтоў апраўдаюць, звычайных смяротных пашлюць, а будуць спрабаваць справядлівасці дамагчыся, саміх пасадзіць. Начальнік ДАІ Менску Дмитрий Карзюк абверг інформацыю пра тое, што даішнікі зрабілі жывы шчыт з прыватных асобаў. Тым часам на форумах галоўнага ўправлення ўнутраных справаў МУС ідуць сотні запытанняў. Ці не сорамна вам пасля вашай рэакцыі на падзею насіць форму? Назовите номер и дату инструкции, якой кировались милицианты, коли ладили живый щит. Что плянует сделать МУС у связку дискредитации его как институции, закликанной оборонять громадянов? Скажите, коли ласка, как затримать злочинцев, которые работают у ДАИ? На форумах порталу Тутбай обмерковывают информацию про часовое откликание амбассадорки США в Беларуси Карен Стюарт. Представники американского боку заявляют, что позиция Злученных Штатов застанется без изменов. Одно из главных потребований нормализации стосунков с Беларусью – вызволение за кратов политзняволенного Александра Казулина. Комментары. Кепска, что Штаты нещильно занимаются этим питанием. Коли б насамрэч захотели натиснуть, может, сенс и был бы. Ну кто так робить? Давайте усіх послов пошлем. Что теперь с визами будет? Будем не у забаве у Венесуэлу, як у пригород ездить. У сетеве з'явился сайт, який розповідає про історію Білоруської Народної Республіки. Апроч історичних артикулів, сторонка утримлює виказування відомих людей про БНР і День волі. З вами був Северин Квятковський.
Усі посилки і у нашій ночній облозі ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті адрес свобода.орг. А тепер прийшов час на нашу нічну читанку, і, як завжди на цьому тижні, свої переклади читає Василь Сьомуха.
Швейцарський поет Герман Гессе, поет і прозаїк. Я степовий вовк, гойсаю і блукаю, засніжений край повсюль, з берози крилом крумкач махає, і ані зайцов ніде, ні козуль. А козуль це щира я унаравлю, знайсті б якую в блуканні. Я візьму її зубами, обдиму руками, красуню мою пригорну, притулю, а повніці серце прилащу любов, хресточками ікли своє ускоромлю, і вип'ю в екстазі гарячу кров, і знуджено вицьму всю ноч наповню. Навіть зайця мав би за ласи кавалок, ночі тепле м'ясо гостинчик вовку. Як же мені доля така припала, що в самоті свій век волоку? У очах притулилася старості тьма, уже хвост увобрався в сівізну, милої жонки, котрий год як нема, а я гойсаю все і козулей тризню. А я зайцями тризню норовим вовчим, вечір свіща в зимові ночі, снігом жар остуджає у горлі, аж душу віддать д'яблу вже горня. Скарга. Нам жить не дадено. Ми всі струмень, готові себе в любую форму уліць. У грот альбо в собор, у ноч, у день, наскрозь нас спрацінає прага жить. Нестомно заповняєм формав тьми, а де в їх щастя, дом, радіма де? Ми вічні вандровці, гості ми. Нас плугня кліче, хліб не нам росте. Не знаєм, що нам визначить Господь, бо тільки ж гліна ми в руце у Його. Нас мне мавкливий творце самохоць, не ставячи ніколі на огонь, каб скам'яніть. І так тривать гади і годи, да гэта імкнёўся у палкай змозі, ды вечна снасць палохае завсёды, і адпачынкам не стае ў дарозе. Служення. Калісьці на початку нової ери володарам своє прави здав люд. Справлять обряд ахвярний, править суд і заховать у родині порушність міри у ладі з іншою мірою, якая завсёди ярке життя святіл по небі у гармонії тримає. У равновазі неуміручих сіл. Але давно уже Божий той порядок зламався, і знябився міра в світ, і чоловік откинув заповіт, живе без святості в незгоді з ладом, де не померла віра в святость світу, і нам доручено, прорвавши заняпад, прозгульні знаков одновіць той лад і передать далей святиню гету. Махчима змрок рассеється до звання, і вернеться закон билих епох, і закірує сонце битцем Бог, і прийме з наших рук ахвярування. Приступки. Любая кветка вяне, заступає і старость місце юному запалу. І мудрість з часом гэтак отцвітає, ніщо не вечно, здовжиться помалу. Повинно быць готовым наше сердце перерадиться, новый дать початок с палукам іншим формам, месцам, ахвяравацца в інший распарадок. У кожным пачытанні тайнасць тая, што наше жыццё абараняе. Приступками вгору повинны йсти мы и не привязываться, як до родимы. Дух свету хай не звузить нам простору, нехай узносить поэтапно угору. Вось только мы в одной из жилися сферы, уже лянотность наша на порозе. И только той, кто вечно у дорозе, перемагая звыклости химеры. Махчима, что смиротное причастие, приступка только нового житла. Не скончено життё часовым счастьем, Бывай же сердце одраджение с тла.
Переклады Василя Сьомухи на гэтым тыдні у начной чытанцы. У Мінску 22:55 вы на хвалях Радыё Свабода, і неўзабаве прагучыць выпуск навінаў, адразу пасля яго агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». А зараз прыйшоў час на нашу музычную перадачу, я развітваюся з вамі, не губляйце свабоды.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Аляксандра Памідорова.
Гукапіс.
Добрага дню! Нагадаю, што мы цягнем далей размову пра гурт «Стары Ольса». Першае з'яўленне ў сталіцы сталася вельмі ўдалым. Акрамя добрых выступаў, гурт завёў кантакты з некаторымі ўплывовымі асобамі беларускага адраджэння. Прынамсі, творчасцю Змітра Сасноўскага і сяброў зацікавілася Арына Вячорка, што якраз займалася прадусаваннем свайго праекту «Легенды Вялікага Княства». За 2000 год «Стары Ольса» паўдзельнічалі ў двух фестывалях «Белы замак» і «Новаградскі замак» 2000. Потым быў запісаны альбом «Келіх кола». Большую частку працы тут выконваў сам Сасноўскі. Фактычна, гурт выглядаў як часовыя музыкі вакол Змітра. Так было ажно да пачатку 2002 году. За гэты час гурт добра паездзіў па канцэртах, удзельнічалі ў прэзентацыі дыску «Легенды Вялікага Княства». Сасноўскі выступіў яшчэ як суарганізатар ды вядучы вялікага туру беларускіх музыкаў па рэспубліцы перад другімі прэзідэнцкімі выбарамі. У дыскаграфіі прысутнічае запісаны ў 2001 годзе альбом «Вір». Памылкі тут няма, адно толькі, што гэта быў хутчэй такі супольны праект, бо запісвала яго шмат музыкаў, напрыклад, Дзмітрий Сідаровіч альбо ансамбль «Контраданс», што цяпер завецца «Літвус». Але Сасноўскі вырашыў выдаваць яго як альбом «Старога Ольсы». Усё ж пад канец 2001 году паўстала пытанне пастаяннага саставу. Прычым не проста прафесіяналаў, а людзей, адданых справе сярэднявечча. І тут ізноў дапамагла Арына Вячорка, што знаёміла Сасноўскага з яшчэ адным удзельнікам свайго праекту Іллёй Кубліцкім.
Арына Вячорка прадзюсіравала праект «Легенды Вялікага Княства». Я ў гэтым зборніку прымаў удзел як выканаўца сольна, таксама ў складзе «Старая Літва». Потым проста нас звіла як бы разам Арына Вячорка са Змітрам Сасноўскім. Так мы і сустрэліся з ім. Мы удзельнічалі ў рок-каранацыі. Адну кампазіцыю мы ігралі, і пад нашу кампазіцыю рыцары дрэлі.
Не адкладаючы справу ў доўгую шуфляду, пачалі працаваць над новым матэрыялам, што быў увасоблены ў найбольш канцэптуальны на той момант альбом «Вербум», дзе гурт вярнуўся да вытокаў мовы на прыкладзе арыгіналаў тэкстаў паходу князя Ігара ды статуту Вялікага Княства 1558 году. З гэтай праграмы да «Старога Ольсы» прыйшла сапраўдная слава і не толькі на радзіме. Пачаліся гастролі, што заносілі гурт ажно да паўночнай Расіі.
По синих водах трынит рыночи, трынит рыночи, меч кривалячи, трынит рыночи, меч кривалячи. Ходи у литвиной ты по Грунвальду, трынит рыночи. Рубячи, три.